Елчилердің ісләрі 28-ші бас. Құтқарылғанымыздан соң сол арал Малта деп аталғанын білдік. Ерлі адамлар бізге әдетте болмаған адамшылық көрсеттілер. Ямғыр явып, суық болғаннан себеп от яқтылар. Әр бірімізді қонаққа алдылар. Паул көп шырпы ейіп отқа таслады. Сол заманда ісіден қашқан бір улы елан шығып, қолына ябысты. Ерлі адамлар Паулдың қолына асылған еланды көріп, бір-бірлеріне: «Шексіз, бұл кісі адам өлтіруші. Деңізден құтылған болса да, әділік таңырысы оны яшамаға қоймайды», деділер. Паул қолын сілкіп, еланды отқа таслады. Бір зарар да көрмеді. Олар Паулдың сіскенін, яда бірден жығылып өлгенін сақлай еділер. Ама көп сақлап, оға яман бір затта болмағанын көріп, ойларын түрлендіріп, ол бір таңыры екен, деділер. Сол ерден ұзақ болмай, аралдың башысы Публидің даңғылары орынласқан еді. Ол бізді үйіне алып, үш күн елі қонақпайлық көрсетті. Публидің атасы безгек болып, ішінен даяна алмай авырып, ята еді. Паул оға кіріп дуа етті. Қолларын үстіне салып, оны сабартты. Соң Паулға аралдың ауритаған басқа яшаушылары келіп, сабартылып тұрдылар. Аралшылар бізді көп сауғалармен өрметледілер. Кеме мен кетіятырғанда, елға керекли затлар берділер. Үш айдан соң атын егіз таңырылерден алған, сол аралда қыслаған Искендерия кемесімен деңізге шықтық. Сиракуза шахарына келіп, үш күн қалдық. Оннан шығып, Регия шахарына келдік. Ертесі күн Региядан шығып, Құбыладан есіп баслаған делдің ярдамы ман, екі күнде Путеол шахарына еттік. Біз сол ерде тапқан иман қардашларымыз өзлерінде бір юма қалғанымызды тіледілер. Соң Урым шахарына йөнедік. Урымдағы қардашлар келегімізді есітіп, Йолығаяқ Мұратпан, алдымызға Аппи базарыман, үш қонағы шахарларға дейім келділер. Паул оларды көргенде Аллаға шүкір етті, көңілленді. Біз Урымға келгенде юзбашы есірлерді әскер басшысына тапсырды. А Паулға оны сақлайтаған әскершімен бірге өз алдына яшамаға ызын берілді. Үш күннен соң Паул онда болған белгілі юутларды шақырды да, олар йылғанда бұлай деді: «Қардашлар, халқымызға яді аталарымыздың әдетлеріне қарсы еш бір зат етпей, мен Иерусалимде тұтқын болып, Урымшылардың қолына берілгенмен. Олар өкім шығарып, мені босатаяқ болдылар. Неге десең, өлтірілмеге тиесілі шүшім ең. Юутлар маға қарсы болғанан себеп, мен императордың өкімін талапламаға керек болдым. Бұз атты, мүлетімді шүшілейім деп етпедім. Сол себептен, сізбен көрісіп сөйлесер үшін, сізді шақырғанман. Неге десе, Исраилдың үміт еткені үшін, бұ күсенмен байланғанман. Олар, сенің ақында, біз Юдеядан хат алмадық. Юут қардашларымыздан біреуді келіп, сенің ақында бір зат білдірмеді, бір яман зат айтпады. Біз ойларыңызды сеннен естпеге сүйеміз. Неге десең, бұ дүн күбіне қарсы, әр дерде сөйлей тағанларын білеміз», деділер. Күн белгілеп, көплер Паул орынласқан үйге келділер. Ол ертеңліктен кешке дейім Алла патшалығы ақында оқуын аңлатып, шаатлық етті. Иса ақында сөзін Мұсаға бұйырылған Тауратқа, ем пайхамбарларға таянып түсіндірді. Бірерлер сөзіне ұнандылар, басқалары ұнанмадылар. Бір-бірімен ортақ сөз таппай кетіятырғанда, Паул тек бұ сөзлерді айтты. Киерух Ешая пайхамбардан аталарымызға әру айтқан: «Бұ халққа барып айт, есітіп естейексіз, ама аңламаяқсыз, қарап қараяқсыз, ама көрмейексіз. Неге десең, бұ халықтың жүректері сезімсіз болған. Олар құлақларыман қиын естеділер, көзлерін тарс юмғанлар. Солай болмаса, көзлерімен көрер, құлақларыман естер, жүректерімен аңлар, ем маға қайтар еділер», дейді Алла. «Мен де оларды сабартар едім. Сізге белгілі болсын, Алладың құтқаруы басқа мүлетлерге жіберілген. Олар құлақ салаяқлар». Паул сол затты айтқанда, юутлар бір-бірімен көп ерісіп кеттілер. Паул екі ел төлеулі тұрақ үйді қалып, келгенлердің бәрісінде қабыл етіп алып, Алла патшалығын білдіріп, тыйылмай, Рабби Иса Масих ақында икон дигерлікпен үйретіп тұрды.